No varmasti Trumpin hallinnossa enemmän vielä kuin perinteisessä presidentin hallinnossa, niin korostuvat henkilösuhteet presidenttiin. Ja Pompeo on onnistunut tulemaan toimeen Trumpin kanssa. Sehän nyt varmasti on se ensimmäinen ja tärkein syy sille, että hän on selvinnyt niin kauan tällaisessa hallinnossa, jossa muuten ovi on käynyt melkoisen tiuhaan tahtiin. Hän on onnistunut luomaan toimivan suhteen presidenttiin. Ilmeisesti hänellä on tällainen no-nonsense-lähestymistapa. Hän osaa tuoda asiat Trumpille esille sillä tavalla, että Trump lainausmerkeissä jaksaa niihin keskittyä. Mm. Tästä häntä on paljon kehuttu.
No millainen vallankäyttäjä hän todellisuudessa on?
No Pompeon kohdalla on vaikea sanoa, että miten paljon kyse on siitä, että Pompeo taluttaisi Trumpia ja miten paljon kyse on sitten taas siitä, että Trump taluttaa Pompeota. Pompeo toi esimerkiksi tuossa haastattelussaan viime viikolla Rovaniemellä esille vahvasti sen, että hän nimenomaan hoitaa Trumpin antamat tehtävät pyyteettömästi ja sitten on, hän on toisaalta samalla pyrkinyt antamaan tälle trumpilaiselle ulkopolitiikalle muotoa. Hän on pitänyt paljon tällaisia linjapuheita, jotka on itse asiassa melkoisen trumpilaisia. Ja siitä nähtiin yksi esimerkiksi tuolla Arktisen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä. Eli hän tuo esille tätä Trumpin hallinnon viestiä, jonka keskiössä on nyt nimenomaan ollut tämä suurvaltojen välinen strateginen kilpailu ja kamppailu.
Mutta jos ajattelee hänen poliittisen uran alkua, niin olisiko voinut olettaa, että hän on itsenäisempi toimija?
No jos ajatellaan Pompeon poliittista uraa, niin sanotaan, että hän on nyt ainakin, se ei ole yllättävää, että hän on päätynyt tässä Trumpin hallinnossa näin keskeiseen asemaan. Eli hän oli kova Clinton-kriitikko esimerkiksi näiden Benghazi-kuulemisten kontekstissa tuolla kongressissa. Hän tuli kongressiin T-kutsuliikkeen myötä 2010 välivaaleissa. Se on hankala arvioida, että miten niin kuin tämän poliittisen uran perusteella voisi sanoa, että olisiko hänen nyt pitänyt olla itsenäisempi tai vähemmän itsenäinen toimija tässä Trumpin hallinnon kontekstissa. Sanotaan niin, että hän on selvästi osaava poliittinen toimija ja hän tietää, että miten pitkälle voi mennä niin kuin omissa linjauksissa tällaisessa Trumpin hallinnon hankalasti navigoitavassa kontekstissa.
Ja ainakin käsissään on kaksi varsin hankalaa aihetta tällä hetkellä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa, sillä Pompeohan piti viime viikolla matkustaa Rovaniemeltä tästä Arktisen neuvoston kokouksesta Berliiniin tapaamaan liittokansleri Angela Merkelia, mutta suunnitelmat muuttuivat ja hän matkustikin Bagdadiin, Irakiin. Tuon alueen tällainen kuuma aihe on Iranin kanssa vuonna 2015 solmittu ydinsopimus, josta Yhdysvallat on irtaantunut ja määrännyt Iranille kovia pakotteita. Ja viime viikolla sitten puolestaan Iranin presidentti ilmoitti, että Irankaan ei aio noudattaa kaikkia ydinkieltosopimuksen velvoitteita. Niin Ville Sinkkonen, miten akuutti tilanne siellä on, kun se esimerkiksi muutti Pompeon matkasuunnitelmiakin?
No Yhdysvaltojen hallinnon mukaan nimenomaan Iranin suunnalta tällä hetkellä kohdistuu Yhdysvaltoihin välitön uhka. Ja tämä on nimenomaan se termi, mitä esimerkiksi Pompeo tai kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton ja virkaa tekevä puolustusministeri Patrick Shanahan on tässä nyt viimeisen viikon aikana käyttäneet. Eli Yhdysvalloilla on ilmeisesti näiden virkamiesten mukaan sellaista tiedustelutietoa, joka kertoo, että nyt Iran tai jotkut sen liittolaiset tuolla alueella tällä hetkellä muodostavat Yhdysvalloille tällaisen akuutin ja välittömän uhan. Ja siinä kontekstissa sitten tätä on analysoitu.
Mutta sen kummemmin sitä uhkaa ei avattu.
Sitä ei ole avattu sen ihmeellisemmin. Tietysti sitä voitaisiin perustella myös sillä, että jos kyse on tiedustelutiedosta ja se on klassifioitua salaista tietoa, niin sitten Yhdysvallat ei sitä lähde avaamaan, mutta tietysti yksi tapa nähdä tämä tilanne on, että Yhdysvallat haluaa vaan nyt tässä paineistaa Irania lisää. Ja sitten seuraava kysymys sen jälkeen on tietysti se, että mikä Yhdysvaltojen lopullinen tavoite tässä on. Että pyrkiikö Yhdysvallat nyt tällä paineistamaan Iranin neuvottelupöytään ne asiat, mitä Yhdysvallat pyytää Iranilta silloin, kun Yhdysvallat irtautuu Iranin ydinsopimuksesta, niin oli tällainen 12 asian lista. Ja periaatteessa se tarkoittaisi sitä, että Iran luopuu kaikista valtapyrkimyksistään tuolla alueella. Ja se on hyvin epärealistinen lähtökohta aloittaa neuvotteluja Iranin kanssa. Iran ei todennäköisesti tällaisella listalla tai tällaisen listan pohjalta lähde käymään Yhdysvaltojen kanssa neuvotteluja. No sit toinen vaihtoehto tietysti on, että tässä on harrastetaan tämmöistä regiimin vaihdospolitiikkaa, mutta sitten sekin, että Iran on pärjännyt kuitenkin tai tullut toimeen siitä huolimatta, että sillä on ollut päällä ennen tätä ydinsopimusta tosi rankat talouspakotteet. Eli sekään nyt ei sitten näyttäydy niin kuin strategisesti järin lyhyellä aikavälillä sellaiselta niin kuin helposti saavutettavalta vaihtoehdolta regiimin muutos.
Tutkijat molemmin puolin Atlanttia pohtivat, että mikä on tämä Trumpin politiikan tavoite ihan pitkällä.
Niin kyllä siis varmasti tässä on niin paljon eri muuttujia ja elementtejä. Tietysti yksi on tämä niin kuin sisäpoliittiseen kontekstiin suunnattu viesti. Että hyvin vaikea tällä hetkellä sanoa, että mikä niin kuin, millainen toiminta Iranin puolelta olisi sitten tälle Yhdysvaltojen hallinnolle sellainen siirto, jolla päästäisiin tästä pattitilanteesta eteenpäin. Ja sitten tietysti kun ollaan tällaisessa pattitilanteessa, ja tietysti tässä ei pidä myöskään vähätellä sitä, että Iran on harjoittanut destabilisoivaa toimintaa tuolla alueella. Se on selvää, siitäkin on olemassa epävakauttavaa toimintaa alueella. Siitä on olemassa todistusaineistoa kyllä monessa eri kontekstissa, oli kyse sitten Syyriasta tai Jemenistä. Eli tätäkään ei niin kuin pidä vähätellä, mutta se riski, mikä tässä on tällä hetkellä, on tietysti se, että kun retoriikka kovenee, niin sitten tällainen niin kuin inhimillisen virheen riski kasvaa. Sitten kun alueelle tuodaan lisää sotilaskalustoa ja muuta, niin tietysti tässä on se riski, että tapahtuu joku sellainen tapahtuma, joka johtaa tämmöiseen eskalaatiokierteeseen, mitä aivan tietenkään kukaan ei toivo.
No toinen kuuma aihe, viime päivien aihe, on tämä kauppasota Kiinan kanssa. Ulkoministeri Pompeohan puhui jo Rovaniemen huippukokouksessakin kovasanaisesti Kiinasta. Ja perjantaina Yhdysvallat korotti melkein 6000 Kiinasta tuotavan tuotteen tullimaksuja. Korotus oli 10% 25%, eli aika roima. Samaan aikaan kyllä yritettiin neuvotellakin tässä tullikiistassa, mutta tuloksia ei saatu aikaan. Niin miltä näyttää, kuinka yhtenäinen näkemys Washingtonissa on tästä Trumpin kovasta Kiinalinjasta?
No sanotaan, että Trumpin hallinnon sisällä selvästi se on mennyt haukkamaisempaan suuntaan, että sellaisetkin henkilöt Trumpin hallinnon sisällä, jotka aiemmin on ehkä kannattanut enemmän tämmöistä keskustelevaa politiikkaa Kiinan kanssa, niin on nyt enemmän tämän trumpilaisen tullilinjan takana. Eli se on yksi keskeinen muutos. Ja sitten itse asiassa, jos ajatellaan Trumpin ulkopolitiikkaa ja jotain semmoista ulkopolitiikan lohkoa, joka todennäköisesti jää elämään Trumpin kauden jälkeen, niin se on nimenomaan tämä voimallisempi Kiinan haastaminen. Eli siitä on syntymässä jonkun sorttinen konsensus yli puolueen rajojen Yhdysvalloissa. Näin näkisin. Vaikka saattaa olla sellainen niin Trumpin ulkopolitiikan keskeinen perintö. Toki siinä on eri syyt, että näin nähdään sekä republikaanien että demokraattien piirissä. Että Trumpin hallinto on tuonut vahvasti esille sitä, että Kiina on tämmöinen strateginen suurvaltakilpailija. Se harjoittaa epäreilua kauppa- ja talouspolitiikkaa. Ja sitten taas demokraattien puolelta he toki tunnustaa tämän aspektin, mutta he on tuonut myös vahvasti esille sitä, että Kiinan ihmisoikeustilanne on heikentynyt huomattavasti. Ja sitten myös sitä, miten presidentti Xi on pönkittänyt omaa valtaansa Kiinassa. Ja sitten taas myös tästä keinopakista ollaan vähän eri mieltä, eli varmaan demokraattipiireissä esimerkiksi niin tämä Trumpin vetäytyminen Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta nähdään negatiivisessa valossa. Se olisi ollut yksi sellainen tapa padota nimenomaan tätä Kiinan taloudellista vaikutusvaltaa tuolla alueella. No Trump on lähtenyt tämmöiselle hyvin konfrontationaaliselle tullilinjalle sitten taas tässä Kiina-kysymyksessä.
Tosi jonkin verran soraääniäkin on kuullut juuri uutisissa. Tuossa aamulla kerrottiin tästä Trumpin yhdestä neuvonantajasta.
Joo, kyllä siellä on tietysti näkemyseroja Trumpin hallinnon sisälläkin siitä, että miten tässä pitäisi edetä ja myös siinä, että miten voimallisesti näitä tulleja pitäisi tuoda voimaan. Tässä on kyse tietysti siitä semmoisesta neuvottelupositioinnista myös, koska siitä oli myös uutisia, että G20-kokouksessa kesäkuussa jatkettaisiin näitä keskusteluja. Eli tämä voi olla hyvin lyhytaikainen myös tämä Yhdysvaltojen tämänhetkinen positio tässä.
Mm. No tutkija Ville Sinkkonen, puhutaan vielä siitä toisesta ulkopolitiikan isosta pelorista Trumpin hallinnossa. Suurin piirtein yhtä aikaa ulkoministeri Pompeon kanssa aloitti uusi kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton. Millaista valtaa neuvonantajan pesti antaa Boltonille?
No se antaa Boltonille valtaa, koska kansallisen turvallisuuden neuvonantajan roolihan on nimenomaan suodattaa presidentille tietoa. Ja hän toimii sellaisena, niin kuin, hän on sellainen keskeinen linkki näiden eri ministeriöiden ja tiedustelutoimijoiden niin edelleen ja presidentin välillä. Ja hän käy keskustelua presidentin kanssa nimenomaan strategisista prioriteeteista, toimintamalleista, niin edelleen. Eli hänellä on tällaista agendan asettamisvaltaa. Tosin Trumpin valkoisen talon osalta on todettava, että tässäkin varmasti se henkilösuhde ulottuvuus korostuu enemmän kuin perinteisessä valkoisessa talossa. Boltonin edeltäjä H.R. McMaster tämän sai sitten kokea niin sanotusti nahoissaan, kun hän tuli erotetuksi tuosta virasta. Ja sitten oli paljon spekulaatiota silloin julkisuudessa ja paljon vuotoja Trumpin hallinnon sisältä, että hän ei tosiaankaan tullut presidentin kanssa toimeen, koska hän oli myös sellainen toimija, joka sanoi Trumpille aika suoraan, toi esille omaa näkemystään ja varmasti hänen maailmankuvansa oli myös aika kaukana siitä, että mikä Donald Trumpilla on. Boltonin maailmankuva varmasti hieman lähempänä sitä trumpilaista maailmankuvaa, tosin Bolton on melkoinen ulkopoliittinen haukka.
Ja tuulinen tuntuu olevan tämä pesti edelleen, sillä amerikkalaismediathan kertovat, että Trumpin tyytymättömyys Boltonia kohtaan on kasvanut ja syynä on tämä pitkän pattitilanteessa ollut Venezuela. Niin miksi Trump tässä asiassa arvosteli Boltonia?
No Trump on näiden mediatietojen mukaan niin kokenut, että Bolton vie Yhdysvaltoja liian lähelle sotilaallista konfliktia Venezuelassa. Siis Trumpista voi olla, hän käyttää todella kovaa kieltä ulkopolitiikassaan, mutta siitä on jonkun sorttinen konsensus noussut, että Trump ei välttämättä sitten kuitenkaan ole kauhean valmis lähtemään tällaisiin sotilaallisiin seikkailuihin. Osittain sen takia, että hän on kampanjoinut nimenomaan näitä Yhdysvaltojen sotilaallisia operaatioita vastaan. Ja vaalitkin on tulossa. Eli tässä on paljon tällaisia elementtejä, jotka niin kuin, no, jos Bolton on sellainen henkilö, jos ajatellaan, että hän on haukka, että hän näkee aina tämän sotilaallisen vaihtoehdon olemassaolon ja varmasti myös tuo sitä esille. Hän on tuonut sen myös esille julkisuudessa, että kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä Venezuelan suhteen. Ja tämä ei välttämättä sitten kuitenkaan istu Trumpin pirtaan, vaikka Trump tykkää käyttää kovaa kieltä, niin sitten pitäisi ylittää tämä sotilaallisen voimankäytön raja.
Mutta Boltonko olisi halukkaampi lähtemään myös sotilaallisesti selvittämään
tätä? No näin voisi ajatella, että Bolton olisi halukkaampi kuin monet muut Trumpin neuvonantajat.
No siellähän oli vapunaattona tällainen tämän oppositiojohtajan Juan Guaidon yritys kääntää tämä valtataistelu voitokseen, mutta se epäonnistui pahemman kerran. Ja nyt viikonloppuna uutisoitiin, että Guaido olisi valmiimpi yhteistyöhön Yhdysvaltain asevoimien kanssa Maduron syrjäyttämiseksi. Minkälaista halukkuutta Yhdysvalloilla on puuttua tilanteeseen tällä tavalla?
No nähdäkseni ollaan vielä aika kaukana siitä, että Yhdysvallat puuttuisi sillä tavalla eksplisiittisesti sotilaallisesti tähän tilanteeseen. Et sellaiset skenaariot, jossa Yhdysvallat tuolla voisi joutua käyttämään sotilaallista voimaa, olisi se esimerkiksi se, että tilanne maassa menisi niin pahaksi, että sieltä pitäisi ruveta evakuoimaan Yhdysvaltojen kansalaisia. Ja todennäköisesti, jotta tällainen laaja evakuointioperaatio saataisiin toimimaan, niin se todennäköisesti vaatisi Yhdysvalloilta jonkun verran sotilaallisen voiman käyttöä, esimerkiksi jonkun satamahaltuunoton tai jonkun tällaisen lentotukikohdan tai vastaavan hyödyntämistä sitten tämän evakuointioperaation puitteissa. Tästä puhui esimerkiksi muutamat Yhdysvaltojen entiset kenraalit, jotka on tuolla alueella ollut johtavissa asemissa.
Entä John Boltonin tulevaisuus? Onko Trump vaihtamassa?
No, Trumpin hallinnossa niin on todella vaikea sitten taas sanoa, että mitkä näistä mediaan tulevista vuodoista on niin kuin pyrkimyksiä käydä sitä valtakamppailua siellä hallinnon sisällä ja mitkä on sitten tällaisia signaaleja siitä, että jonkun henkilön aika siellä hallinnossa on päättymässä.